Putovanje kroz radijsko sazvežđe indie pop Amerikana zvuka.
Škripa.
Pesme koje će vam spasiti život. Svakog utorka na O radiju od 20 časova.
Škripa.
Uređuje i vodi Dušan Majkić.
mi smo ovo izdanje Škripe, specijalno izdanje 65. otvorili sa kompozicijom Drive sastava R.E.M. i ujedno to će biti priča o njihovom osmom studijskom albumu Automatic for the People, koji se pojavio 5. oktobera 1992. godine. Dakle, nešto više od 25 godina je prošlo, a ovaj album se do sada prodao u 18 miliona primeraka i on je najprodavanije izdanje ovog američkog benda. Album Automatic for the People realizovan je sa producentom Scottom Litton, koji je uradio i album Green, a poznat je i po albumu Out of Time, takođe sastava R.E.M. Dakle, slušali smo Drive, to je bio i prvi singl koji je najavio album, on se pojavio nekoliko dana pre nego što je Automatic of the People video muzičke radnje i to je prva pesma koju je Michael Stipe napisao na kompjuteru, on tu navodi. A kada govorimo o ovom albumu, to je sigurno najmračniji album u karijeri koji je grupa snimila. Snimanje je trajalo nekoliko meseci, u nekoliko studija, a najbitnije je da su se oni vratili u njihov rodni grad Atinu u državi Džordžije. Ime su pozajmili, ime albuma, bukvalno od jednog konobara, u pitanju je restoran Weaver's Delicious Fine Foods, a uzrečica tog konobara je bila Automatic. Prvo bitno ime albuma bilo je Star, ali srećom promenilo se u ovu zanimljivu kovanicu. Bend je tokom snimanja ovog albuma napravio preko 30 pesama, ali su se odlučili da izaberu 12 najboljih. Dakle, sad se vraćamo albumu Automatic for the People sastava R.E.M. Slušamo kompoziciju Try Not to Breathe i Side Winter Sleeps Tonight. Side Winter Sleeps Tonight ima sličnost sa kompozicijom The Lion Sleeps Tonight. Tu je igra reči, a bend je naknadno i snimio The Lion Sleeps Tonight kao B stranu ovog singla. To je treći singl koji se pojavio 5. februara 1993. godine. Zanimljiv spot režirao je Kevin Kerslake, a mi ćemo sada se prisetimo kako zvuče ove fine kompozicije. Dakle, Try Not to Breathe i Side Winter Sleeps Tonight.
I can hold my head still with my hands at my knees. These eyes are the eyes of the old, shivering and bold. I will try not to breathe. This decision is mine. I have lived a full life. These are the eyes that I want you to remember. I need something to fly over my grave. I need something to breathe. I will try not to burn. I can hold these inside. I will hold my breath till all these shivers subside. Just look in my eyes. I will try not to worry you. I have seen things that you will never see. Leave it to memory, me. I shudder to breathe. I want you to remember. To fly over my grave again. I need something to breathe. Baby, don't shiver now. Why do you shiver now? I need something to fly over my grave again. I need something to breathe. Worry. I have seen things that you will never see.
leave it to memory me. Don't dare me to breathe. I want you to remember. I need something to fly. World.
Bila je to kompozicija Side Winter Sleeps Tonight, sastav R.E.M. Mi danas slušamo ceo Automatic for the People. Prošlo je 25 godina od ovog velikog albuma, najvećeg albuma ovog sastava. I upravo sada dolazimo do singla Everybody Hurts. To je bio četvrti singl. I ovu pesmu napisuje bubnjar Bill Berry, a gudačke aranžmane, kako na ovoj kompoziciji, tako i na celom albumu, uradio je basista Led Zeppelina John Paul Jones. Everybody Hurts, sigurno jedna od najpoznatijih radijskih pesama u istoriji, pesma koju ne treba toliko da najavljujem. Takođe i zanimljiv spot koji se pojavio uz ovu kompoziciju, govori o toj prolaznosti i nekim ne tako svetlim stranama ljudskog života. Važno je napomenuti da ova pesma nekako je referenca celokupne tematike kojom se bavi album Automatic for the People, dakle osmi album sastava R.E.M. Čućemo kompoziciju Everybody Hurts, a posle toga dolazi New Orleans Instrumental No. 1, dakle jedan zanimljiv instrumental. Mnogo kompozicija je napravljeno tokom procesa kao instrumentali i veliki problem je bio Michael Stipe kako da uklopi sve svoje tekstove. Tako da je ova pesma ostala bez teksta. Everybody Hurts i onda New Orleans Instrumental No. 1.
Long, and the night Oh, 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 oh little things, they can pull you under. Live your life filled with joy and thunder. Yeah, yeah, we were all together, lost in our little lives.
Gledajte, kompozicija Sweetness Follows, sastava R.E.M., a ono što je bitno reći za album Automatic for the People, kog preslušavamo večeras, je i to da su se na njemu, odnosno na omotu ovog albuma, pojavile fotografije koje je uradio holandski fotograf Antoine Corbijn, čovjek koji je sarađivao sa sastavima Depeche Mode, U2, sa Tom Waitsom i napravio kultne fotografije također i za album Automatic for the People. Mi nastavljamo dalje sa kompozicijama koje krase ovaj veliki album. Stigli smo do pesme Monty Got a Roll Deal, a poslije nje stiže Ignore Land, koja je možda i najrokerskija na albumu. To je politička kritika sistema Ronalda Reagana i George'a Busha. Kompozicija koju bend nije dugo svirao, tek nekih 15 godina nakon izlaska ovog albuma uvrstili su ovu pesmu na svoju set listu. Sigurno je došlo vreme da se čuje uživo. Dakle, slušamo Monty Got a Roll Deal i Ignore Land. R.E.M.
Sympathy.
Bila je to kompozicija Starmy Kitten sa albuma Automatic for the People sa stvarijem. A sada dolazimo do možda najveće pesme sa albuma koja se zove Man on the Moon. To je drugi single koji se pojavio 21. novembra 1992. godine. I ova kompozicija je, kao što mnogi znaju, tribut Andyu Kaufmanu, čuvenom američkom komičaru. Tu su ubačene sve te njegove impresije od Elvisa do rvanja, čak i teorije o režiranju sopstvene smrti je ubačeno u tekstove. Spot je režirao Peter Kerr i ovaj spot je bio proglašen za spot godine od strane MTV-a. Tekst je bio urađen naknadno, kao što sam već rekao ranije, mnoge kompozicije su urađene kao instrumentali i veliki problem je bio Michael Stipe da ubaci svoje tekstove, tako da je tekst za Man on the Moon bukvalno sklepao samo dan pre nego što je pesma poslata na finalni master. Dakle, čućemo kompoziciju Man on the Moon, a posle nje stiže Night Swimming, možda jedna od najlepših pesama s albuma. To je bio peti single i jedna prelepa balada koja vraća članove R.E.M.-a u prošlost, u doba kada su kao tinejdžeri lutali svojim rodnim gradom Atinom i tražili tu neku samo njima znanu zanimljivu zabavu. Dakle, Man on the Moon i Night Swimming. Inače, kompozicija Night Swimming odsvirana je i u Beogradu kada je R.E.M. održao nezaboravni koncert na Beogradskom sajmu. Uživajte!
One. Tell me how you locked in the pond, Andy. There's a little ghost for the offering. Yeah, 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 yeah. Here's a truck stop instead of St. Peter's. Yeah, 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 yeah. Mr. Andy Kaufman's gone messing. Yeah, 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 yeah. Now, Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the pines? Andy, are you goofing on L2,
baby?
Thank you.
swimming deserves a quiet night. Deserves a quiet
Bila je to kompozicija Night Swimming i došli smo upravo do kraja večerašnje emisije i do kraja priče o albumu Automatic for the People sastava R.E.M., album koji se pojavio 5. oktobra 1992. godine. To je 8. studijski album. On se nalazi, kada pogledamo diskografiju sastava R.E.M., tačno na sredini. Album je do sada prodat u 18 miliona primjeraka, a tu odličnu, efektnu i prelepu produkciju uradio je njihov dugogodišnji prijatelj i producent Scott Litt. Mi smo, dakle, čuli svih 11 kompozicija. Ostalo je samo da za kraj čujemo kompoziciju Find the River, to je ujedno bio i njihov poslednji 6. singl sa kojim su promovisali ovaj veliki album. Uživajte uz kompoziciju Find the River, a mi se slušamo sledećeg utorka. Ćao!
Putovanje kroz radijsko sazvežđe Indie Pop Amerikana zvuka.
Škripa.
Pesme koje će vam spasiti život. Svakog utorka na O radiju od 20 časova.
Škripa.
Uređuje i vodi Dušan Majkić.